Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ եւ Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ ցանկանում խաղաղություն, առողջություն։ Սկսում ենք մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:54 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:24 րոպե։ Թվականի հունվարի 3-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, դեյամսի 13-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 25 հաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ելք դեպի լույս հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իստրագրի ավարտին թանկագին բարեկամներ ձեզ կառաջարկենք լսել հաղորդում նվիրված նահատակ Ասեմ Սուլեյմանիին։ Բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում բուրան է Ռում Սուրայի 23-24 այան։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
Նախ կլսենք Ռում Սուրայի 23-րդ և 24-րդ այաները։
Գիշերվա ձեր հանգիստն ու ցերեկվա աշխատանքը հարստություն կուտակելու համար աստվածային բարության նշաններն են նրանց համար, ովքեր լսողական ունեն։ Նրա նշաններից է այն, որ սարսափեցնող ու հուսադրող կայծակը ձեր առջև փայլեցնում է և ջուրը, որ հեղում է երկնքից ամուլ հողը, պարարտացնելու համար։ Այս ամենը նշաններ են նրանց համար, ովքեր մտածում են։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական եթելատորաթերթը այսօր գրել է գեներալ Սուլեյմանի նահատակության տարելիցի կապակցությամբ ամերիկյան բազաներում անվտանգության միջոցառումները ուշեղացել են։ Լրատվական աղբյուրները հաղորդում են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի և Իրաքի Հաշտալշաբի ուժերի փոխհրամանատար Աբու Մեհդի Ալ-Մուհանդեսի նահատակության տարելիցի նախորեին Իրաքում ամերիկյան ռազմաբազաների շուրջ անվտանգության պայմանները խստացվել են։ Կարդում ենք Թելատ օրաթերթում։ Սոլեյմանի դիմադրության հզորացում, գրել է Վաթան Էմրուզ օրաթերթը։ Գեներալ Սոլեյմանի ռազմավարական դերը դիմադրության ճակատի ստեղծման գործում շատ մեծ է եղել։ Նա կարևոր դեր է ունեցել նաև դիմադրության ճակատին աջակցելու և սրբազան պաշտպանության 8-ամյա փորձի հիման վրա հարավ-արևելյան տարածաշրջանում կազմակերպված հանցագործության և մաքսանենգության դեմ պայքարում և իր փորձը փոխանցել է դիմադրությանը։ Այսօր դիմադրության ճակատ ինքնաբավ է կրթության, սարքավորումների և կազմակերպման բոլոր հարթակներում և հարցերում, ինչը զայրացրել է համաշխարային ամբարտավանությանը, իմպերիալիզմին և վտանգի տակ դրել միջազգային սիոնիզմին։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցմամբ Եվրոպայում նոր տարին սկսվել անկարգություններով, ֆրանսիացի ցուցարարները այրել են 691 մեքենա։ Ֆրանսիան, Բելգիան և Գերմանիան ամանորը դիմավորել են անկարգություններով։ Այս երկրներում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ վիրավորվել կամ ձերբակալվել են հարյուրավոր քաղաքացիներ։ Միայն Ֆրանսիայում այրվել է 690 մեքենա։ Այս տարվան նոր տարին Եվրոպայի համար դժվար էր նաև վառելիքի և գնաճի ծանր ճգնաժամերի պատճառով։ Ֆրանսիայում, Բելգիայում և Գերմանիայում մարդիկ բողոքի ցույցեր են կազմակերպել կառավարության դեմ։ Ցույցերի ժամանակ հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են, մի խումբ ուրիշներ ձերբակալվել են։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ժողովրդական մեծ հավաք նվիրված գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին։ Հայաստանում հարգել են գեներալ Սոլեյմանի հիշատակը։ Գեներալ Սոլեյմանի սպանության հրամանատարներին և մեղավորներին դատելու և պատժելու հետապնդումները շարունակվում են։ Իրանի դեսպանի նամակը մակին։ Գեներալ Սոլեյմանի սպանության հանցագործությունը չպետք է անպատիժ մնա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանը իրանական կայքին տված հարցազրույցում ասել է, Ադրբեջանի Հանրապետությունը Արցախահայությանը նպատակային ցեղասպանության ենթարկելու իր ծրագրերին է հետևում։ Բաքուն հյուրընկալելու է Եվրասիական տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի դեսպաններին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հետևեք լուրերին առաջկա րոպեների ընթացքում։ Թեհրանի լուսահուգեի Իմամ Խոմեյնի անվան Մուսալայում տեղ ունեցավ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի լեգենդար հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին նվիրված արարողությունը։ Այսօր 2023 թվի հունվարի 3-ը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման լեգենդար հրամանատար գեներալ Սուլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցի և դիմադրության համաշխարային օրն է։ Բաղդադի օդանավակայանում այս մեծ նահատակի ու նրա ուղեկիցների վրա հարձակումը տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Թրամփի վերահսկողությամբ ու հրամանով։
Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատանը մի խումբ հայ պաշտոնյաների և քաղաքացիների ներկայությամբ տեղի ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին նվիրված արարողությունը։ Միջոցառմանը ներկա են եղել նաև իսլամական խորհրդարանի հայ պատգամավորներ։ Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին միջոցառման ժամանակ ունեցած ելույթում, անդրադառնալով երկու երկրների հարաբերությունների ընդլայնման գործում գեներալ Սոլեյմանի դերին, նշել է, Իրանի և Հայաստանի հարաբերությունները պատմական են, ամուր և ընդլայնվում են երկու ժողովուրդների շահերի շրջանակներում։ Դեսպան Զոհուրին նշել է, գեներալ Սոլեյմանին զոհաբերության ճանապարհին էր և այս մեծ նահատակի բոլոր գործերը աստվածահաճո էին, և նրա բոլոր կարողությունները շնորվել էին Աստծո կողմից։ Իսլամական խորհրդարանում հարավային Իրանահայության պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանը նշել է, որ Իրանի քրիստոնյա համայնքը առանձնահատուկ հարգանք է տածում գեներալ Նահատակ Սոլեյմանի նկատմամբ։ Հունվարի 3-ին գեներալ Սոլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցն է։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն ու դատական իշխանությունը լրջորեն հետապնդում են Բաղդադի օդանավակայանի ահաբեկչական հանցագործության հեղինակներին ու գործադրողներին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը երեքշաբթի օրը Իսլամական Հեղափոխության պահպանների կորպուսի ղոց ուժերի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցին Instagram-ում գրել է, որ 3 տարի առաջ այսպիսի մի օր Միացյալ Նահանգների ճարահատյալ և անօգնական նախագահը և նրա թիմը որոշեցին կատարել նողկալի առարկ և հակասել միջազգային օրենքներին, որոնց հավատարմության հարցում իրենք հանդիսանում են ամենամեծ կեղծ պահանջատերերից մեկը։ Երեքշաբթի օրը մամլո ասուլիսի ընթացքում Իրանի դատական իշխանության խոսնակ Մասուդ Սեթայեշին ասել է, դիմադրության գեներալների սպանության դատական գործում բացահայտվել են 154 մեղադրյալներ, որոնցից 96-ը Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ են, և հետաքննությունների ընթացքը շարունակվում է։ Սեթայեշին հավելել է, գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի և նրա ուղեկիցների հրաման տվողներն ու կատարողները հետապնդման մեջ են, ու մինչ այժմ 9 երկրներ են ուղարկվել օրինական վստահված անձանց։ Այսօր առավոտից Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության թեմայով թվիտներն ու ռեթվիտները աշխարհում դիտվել են ավելի քան 223 միլիոն անգամ։ Ռահե Դանա տեղեկատվական ալիքի հաղորդմամբ հեշտեգ Ջանֆիդան գեներալ լեյտենանտ Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության օրը դարձավ աշխարհի ամենաթեժ բառակապակցությունը, ու մինչ այժմ աշխարհում դիտվել է 223 միլիոն անգամ։ Մի հոդվածում շեշտելով, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը շարունակ հովանավորել է ահաբեկչությանը և նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանիի ու Աբու Մահդի Ալ-Մուհանդեսի սպանության նպատակը, Միացյալ Նահանգների տիրակալությանը և վերջինիս կողմից միջազգային օրենքների խախտումներին վերջ տալու քայլը հետաձգել է եղել։
Ժնևում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպան և ներկայացուցիչը պահանջել է հետամուտ լինել Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման նախկին հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի տմարդի սպանությանը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ժնևում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպան և ներկայացուցիչ Ալի Բահրեյնին գեներալ Ղասեմ Սուլեյմանի նահատակության 3-րդ տարելիցի կապակցությամբ նամակ է հղել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Ֆոլքեր Թյուրքին։ Անդրադառնալով արտադատական և կամայական սպանությունների գծով ՄԱԿ-ի նախկին զեկուցող տիկին Ագնես Կալամարթի զեկույցին, ով գեներալ Սուլեյմանի սպանությունը համարել էր կամայականորեն արված հանցագործություն, որը հակասում է միջազգային օրենքներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, ՄԱԿ-ին կոչ արել օգտագործել իր տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները, որպեսզի այս հանցագործությունը անպատիժ չմնա։ Բահրեյնին հստակեցրել է, դիմադրության գեներալների սպանությունը միջազգային հանցագործություն և անօրինական քայլեր, որ սպառնում էր նաև միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը, և միջազգային մեխանիզմները, հատկապես մարդու իրավունքների մեխանիզմները, պատասխանատու են վերահասու լինել այս կարգի հարցերին։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակեք լուրերի թողարկման հետևելը։ Պասկալեզու քաղաքական վերլուծություններ հրապարակող երկու նոխտե կետ այար կայքեջի Instagram-յան էջն իր վերջին հրապարակումներից մեկում անդրադարձել է Բերձորի Միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, որտեղ արդեն 23-րդ օրն է, ինչ Բաքվի էկոակտիվիստների կողմից փակ է Արցախը Հայաստանին միացնող միակ ճանապարհը, կյանքի ճանապարհ կոչվող միջանցքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի դեսպան Արսեն Ավաքյանը հրապարակված նյութում մեկնաբանել է Լաչինի միջանցքի առանցքային նշանակությունը կապված հակամարտության կարգավորման, ինչպես նաև Եռակողմ համաձայնագրի իրականացմանն անհրաժեշտ համաձայնագրի 6-րդ կետի կարևորության մասին։ Հայաստանի դեսպանն անդրադառնալով համաձայնագրի 6-րդ կետով ամրագրված Լաչինի միջանցքի կարևորությունը որպես Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության կենսական անվտանգությունը երաշխավորող միջոց արձանագրել է այն փաստը, որ միջանցքի խափանման կամ համաձայնագրի խախտման դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը կանգնելու է Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպան քաղաքականության իրականացման շեմին։ Արսեն Ավաքյանը վկայակոչելով արձանագրված ադրբեջանական կողմի դավադիր մոտեցումներն ու պարբերաբար զինադադարի խախտման դրվակները հավելել է, որ ըստ էության Բաքուն պատրաստ չէ հարգել իր վրա վերցրած միջազգային պարտավորությունները, ինչը սահմանագծում է իրավիճակի թեժացման կամ Ստեփանակերտի հետ երկխոսությունից հրաժարվելու և բազմաթիվ այլ օրինակների կողքին։ Խոսում է այն մասին, որ ոչ միայն Բաքուն չի կատարում իր կողմից հաստատված համաձայնագիրը, այլև ապացուցում է, որ Ադրբեջանը Արցախահայությանը նպատակային ցեղասպանության ենթարկելու իր ծրագրին է հետևում։ Դեսպանը հիշեցրել է նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով երաշխավորված Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ազատ երթևեկելու և անխափան բեռնափոխադրման իրավունքի մասին, որը սկսած 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից անտեսել է Ադրբեջանը իր իշխանությունների կողմից ուղղորդվող էկոակտիվիստներ կիրառելով Լեռնային Ղարաբաղն Հայաստանին և քաղաքակիրթ աշխարհին կապող կյանքի ճանապարհը փակելու օրինակով։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի Հանրապետության մայրաքաղաք Բաքուն հյուրընկալելու է Եվրասիական տարածաշրջանում սիոնիստական ժամանակավոր ռեժիմի դեսպաններին։ Շարունակելով Ադրբեջանի Հանրապետության իշխանությունների և սիոնիստական ժամանակավոր ռեժիմի միջև գործարքները, նախատեսված է Բաքու քաղաքում հյուրընկալվեն Եվրասիական տարածաշրջանում գտնվող օկուպացիոն ռեժիմի դիվանագետները։ Բաքվում սիոնիստական ռեժիմի դեսպանատունը երկու շաբթի օրը հայտարարեց, որ Եվրասիական տարածաշրջանի երկրներում այս ռեժիմի դեսպանների պաշտոնական հանդիպումը մի քանի օրից կկայանա Բաքվում բարձրաստիճան պաշտոնյաների ներկայությամբ։ Այս իրադարձությունը տեղի է ունենում այն բանից հետո, երբ երկու շաբթի օրը սիոնիստական ռեժիմի նոր արտգործնախարար Էլի Քոհենը ստանձնեց պաշտոնը։ Նշենք, որ Իսրայելը և Ադրբեջանի Հանրապետությունը ռազմավարական գործընկերներ են։ Իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերը նույնպես կարևոր դեր են ունեցել Երևանի և Բաքվի հակամարտություններում։ Նշվում է, որ Իսրայելը պատրաստ է Բաքվին տրամադրել առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, նույնիսկ ավելին, ինչ ունեն Երևանն ու Մոսկվան։ Բաքուն Իսրայելի նավթի մոտ 40%-ը մատակարարում է Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան խողովակաշարով։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերից։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանը վերլուծել է, թե ինչպիսին է լինելու 2023 թվականն աշխարհակաղակական տեսանկյունից։ Ըստ Բաբայանի 2023 թվականը կարող է դառնալ շատ կարևոր ժամանակաշրջան, ինչպես աշխարհում, այնպես էլ տարածաշրջանում։ Ինչպիսին է լինելու 2023 թվականը աշխարհակաղակական տեսանկյունից, սա մի հարց է, որը հետաքրքրում է թե հասարակմարդկանց, թե իհարկե քաղաքական գործիչներին, վերլուծաբաններին, գիտնականներին։ Ընդհանուր առմամբ լինում են համեմատաբար կայուն, խաղաղ, իներթ տարիներ, կան լարված ողբերգական ժամանակաշրջաններ, բայց կան նաև շրջադարձային ժամանակներ։ Կրիտիկական ժամանակաշրջանների թվում կան նաև այնպիսիք, որոնք կարելի է որակել որպես կրկնակի ճակատագրական ժամանակաշրջաններ, երբ աշխարհաքաղաքական հիմնարար փոփոխություններ են տեղի ունենում, ինչպես համաշխարային, այնպես էլ տարածաշրջանային մակարդակներում։ Մեզ համար նման ժամանակահատվածներ կարելի է համարել, օրինակ, 1914-23 թվականները, 1985-91 թվականներն, ասել է Բաբայանը և շարունակել։ Պետք է հասկանանք նաև, որ երկակի աշխարհաքաղաքական ցնցումների ժամանակաշրջանները հղի են ոչ միայն վտանգներով ու մարտահրավերներով, այլև մի շարք բարդ խնդիրների լուծումների հնարավորություններով։ Պարզապես պետք է դիմանալ, քրտնաջան աշխատել և երբեք չկորցնել հավատն ու ինքնատիրապետումը, ասել է Բաբայանը։
Կանադայի ոստիկանության կողմից ձերբակալված աղջիկն սպանվել է այդ երկրի ոստիկանական բաժանմունքում։ Հրապարակված տեսանյութի համաձայն Կանադայի ոստիկանական ուժերը բռնություն գործադրելով աղջկա նկատմամբ սարսափելի կերպով նրան տապալում են գետնին, ինչի հետևանքով նա մահանում է։
Իրանի մաքսային ծառայության վիճակագրության համաձայն վերջին 10 ամիսների ընթացքում երկրի 97.843.000 տոննա ոչ նավտային արտահանման արժեքը հասել է 43.088.000 դոլարի, ինչն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ քաշի առումով 2%-ից արժեքային առումով 19% աճեգրանցել։ Նաև նույն ժամանակահատվածում Իրանը ներկրվել 44.337.000.000 դոլարի արժողությամբ 28.180.000 տոննա ապրանք, որն արժեքային առումով աճել է 14.7%, իսկ քաշային առումով 10%։ Այս վիճակագրությունը այն դեպքում է, երբ Իրանը գտնվում է Միացյալ Նահանգների ամենախիստ պատժամիջոցների տակ, և Վաշինգտոնը մեծ ջանքեր է գործադրել Իրանի տնտեսությունը փլուզելու համար։
Ադրբեջանը և Հայաստանը կարող են իրավիճակի սրում հրահրել խաղաղության պայմանագրի կնքման նախաշեմին։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում ասել է Վալդայ միջազգային քննարկումների ակումբի զարգացման և աջակցության հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Անդրեյ Բիստրիսկին։ Հնարավոր է, որ այժմ այս երկրները բավական լուրջ հայտարարություններ են փոխանակում խաղաղության պայմանագրի կամ ինչ-որ համաձայնագրի նախաշեմին։ Միևնույն ժամանակ այս հայտարարություններին հաջորդում են պայմանագրին սկզբունքային պատրաստակամության մասին հայտարարությունները, ուստի միշտ չէ, որ հեշտ է տարբերել քաղաքական հրետորաբանությունը իրական վիճակից, ասել է նա։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը։ Նշեմ, որ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեկնաբանող հոդված հետևյալ խորագրով է. Դիմադրության հզորացում, սրտերի տիրակալի սպանությունից 3 տարի անց։ Իրանի ղոց ստորաբաժանման լեգենդար հրամանատար նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմ Սուլեյմանին դիմադրության ճակատում կատարեց քայլեր, որոնց արգասիկը մշտապես շոշափելի են լինելու տարածաշրջանի և դիմադրության առանցքի համար։ Նրա քայլերից մեկը տարածաշրջանում ամերիկյան ռազմավարական ծրագրերի ձախողումն էր։ Ամերիկացիների խոստովանությամբ այդ ծրագրերի ձախողման հարցում հիմնական դեր է ունեցել նահատակ Սուլեյմանին։ Տարածաշրջանային ճգնաժամերի ստեղծման մեջ ներգրավված դերակատարները, հատկապես Միացյալ Նահանգները և սիոնիստական ռեժիմը, միշտ ձգտել են լարվածություն առաջացնել։ Նրանք այդ ընթացքում օգտագործել են տարբեր ռազմավարություններ։ Որոշ ժամանակահատվածում օրակարգում է եղել պրոքսի պատերազմի կիրառումը և ահաբեկչական խմբավորումներին աջակցելը, իսկ այսօր ապակայունացման ռազմավարությունն իրականացվում է որպես Միացյալ Նահանգների առաջին մոտեցում տարածաշրջանում։ Ամերիկացիներն ապակայունացման հետ կապված երկու կարևոր նպատակ են հետապնդում. նախ, ստեղծել քայքայի չակամարտություններ, և երկրորդ, միջքաղաքակրթական կամ այսպես կոչված մահմեդական երկրների միջև պատերազմ հրարել։ Եթե դիտարկենք Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործընթացը տարածաշրջանում, ապա կտեսնենք, որ այս ռազմավարությունը նախկին ռազմավարությունների նոր ձև է։ Օրինակ, 2000 թվականին ամերիկացիները որդեգրեցին կանխարգելիչ պատերազմի ռազմավարություն ահաբեկչության դեմ պայքարի շրջանակում և հարձակվեցին Աֆղանստանի և Իրաքի վրա։ Այս ռազմավարության տապալմամբ և 2006 թվականի հստակ փոփոխությամբ ամերիկացիները օրակարգ մտցրին ուղակների վերացման ռազմավարությունը, որը մեծ մերձավոր արևելքի պլանի շրջանակում էր։ Այս ծրագիրը հիմնված էր դիմադրության խմբերի վերացման վրա և առաջին ուղակը, որը նրանք սահմանել էին, Պաղեստինի հարցի լուծումն էր, ճանապարհային քարտեզի ստեղծումը և ապա Հեզբոլահի վերացումը, ընդ որում 33-օրյա պատերազմում սիոնիստների պարտությամբ այս ռազմավարությունը ձախողվեց և ամերիկացիների, և սիոնիստների համար։ Տարածաշրջանում ահաբեկչության մեքենայի ջախջախմամբ ամերիկացիներն ու սիոնիստները թևակոխեցին դիմադրության ճակատի հետ առճակատման փուլ, որի գագաթնակետը դիմադրության հրամանատարների սպանությունն էր, և նրանց նպատակն էր ավարտին հասցնել դարի գործարք դավադրությունը, քանի որ դարի գործարք ճարաբաստիկ ծրագրի շրջանակում 3 նպատակ է հետապնդվել, որոնք են սիոնիստական ռեժիմի հեգեմոնական դերը տարածաշրջանում, արաբական երկրների հարաբերությունների նորմալացումը սիոնիստական ռեժիմի հետ և վերջապես Պաղեստինյան հարցի առերևույթ լուծումը և իրականում Պաղեստինյան հարցի մոռացումը մուսուլմանական երկրների շրջանում։ Դարի գործարք պլանի տապալմամբ և նախագահական ընտրություններում Թրամփի ձախողմամբ և դեմոկրատների իշխանության գալով տարածաշրջանային ապակայունացման դավադրությունը որպես ամերիկացիների հիմնական ռազմավարություն դարձավ առաջնահերթություն, իսկ Աֆղանստանից դուրս գալը ճշտվեց որպես ռազմավարության առաջին քայլ։ Ապակայունացման ռազմավարության մեջ որոշվել է սարեսված տարածքների ակտիվացումը և բազմառանցքային հակամարտությունները, որպեսզի արդյունքում ստեղծված ճգնաժամում ներգրավեն նաև այլ դերակատարներ։
Դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծու, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Սաջդե սուրայի 10-րդ մինչև 14-րդ այաները։ Նախ կլսենք Սաջդե սուրայի 10-րդ և 11-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
Անհավատներն ասում են. Երբ հողը ծածկի մեր աճյունը, ինչպես կկարողանանք նորից կյանք առնել, նրանք կուրանան վերջին դատաստանը։ Ասա, մահվան հրեշտակը, որ հսկում է ձեր գործերը, ձեր կյանքի թելը պիտի կտրի, և դուք Աստծո առջև պիտի կանգնեք։
Այսայաներն անդրադառնում են մահվանը և ասում, որ նրանք, ովքեր ժխտում են դատաստանը, ասում են, որ երբ մարդը մեռնում է և թաղվում հողի տակ, մարմնի բոլոր մասերը փտում են ու ոչնչանում, և նրանից ոչինչ չի մնում, որպեսզի նա հարություն ստանա։ Ի պատասխան Աստված ասում է. «Հողի տակ թաղվում է միայն մարդու մարմինը, սակայն մարդու հոգին, երբ դրան շունչ ենք տալիս ծնվելու առաջին իսկ օրից, մահվան ժամանակ հրեշտակների կողմից հետ է վերցվում. Այս հոգին հանդերձյալ կյանքում դատաստանի օրը միանում է մի մարմնի, որը նման է աշխարհիկ մարմնին։ Այսպիսով կարելի ասել, որ մարդը, որը հարություն է առել, կանգնում է Աստծո առաջ։ Այս այաներից սովորում ենք 1. Փաստորեն այն ինչ կասկածում և ժխտում էին անհավատները, դա մարմնական հարությունն էր։ 2. Մարդու ճշմարտությունը նրա հոգին է և ոչ թե մարմինը, ուրեմն մարմնի մի մասը, օրինակ ձեռքը կամ ականջը, կորցնելիս, մարդը չի զգում, որ իր էությունից ինչ-որ բան է ոչնչացել, կամ իր ինքնությունը խաթարվել է։ Այժմ կլսենք Սաջդե Սուրայի 12-րդ այան։
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
Եթե կարողանայիր տեսնել, թե հանցավորներն իրենց գլուխն ինչպես պիտի խոնարեն Աստծո առջև ու գոչեն. Տեր, մենք տեսանք ու լսեցինք, թույլ տուր, որ աշխարհ վերադառնանք ու բարիք գործենք, հիմա իսկապես հավատում ենք։
Այսայան դիմելով մարգարեին և հավատացյալներին ասում է. «Երնեք տեսնեիք, թե հանցագործներն ինչպես են հանդերձյալ կյանքում գլուխները կախ խնդրում, որ վերադառնան աշխարհի կյանք, սակայն դա չի ընդունվում։ Նրանք տեսնում են դժոխքն ու դրախտը և լսում դժոխայինների գոռոցներն ու դիմելով Աստծուն ասում են, որ այլևս չեն ժխտելու դատաստանի օրը, քանի որ ամեն ինչ տեսել են իրենց աչքերով։ Սակայն դա անօգուտ է։ Այան ասում է, «Միթե չեք լսել մարգարեների խոսքերն ու չեք տեսել հրաշքները, ինչու դրանց ուշադրություն չդարձրիք, միթե չեիք ենթադրում, որ դրանք ճիշտ էին, որևէ պատճառ ներկայացրեցիք դրանց չհավատալու համար, թերևս ձեր ցանկասիրության պատճառով այդ ամենը ժխտեցիք, մտածելով, որ որքան ազատ լինեք, այնքան հանգիստ կապրեք»։ Այս այայից սովորում ենք 1. Դատաստանի օրը անհավատները խեղճանում են, նրանք, ովքեր աշխարհի կյանքում ճնշում էին հավատացյալներին, դատաստանի օրը չունեն պաշտպան։ 2. Հավատացյալներն ուշիմ են և աշխարհի կյանքում են հավատում հանդերձյալ կյանքին, դրախտին ու դժողքին։ Սակայն անհավատները հանդերձյալ կյանքում հասկանում են ճշմարտությունը, քանի որ այդ օրը ճշմարտությունը բացահայտելու ժամանակն է։ Այդ ժամանակ է բացահայտվում ճշմարտությունը և բացվում աչքերն ու ականջները։ 3. Այնինչ շատ կարևոր է մարդու համար, հանդերձյալ կյանքում նրա բարի գործերն են, որ կատարել է կյանքի ընթացքում։ Այժմ կլսենք Սաջդե Սուրայի 12-րդ և 14-րդ այաները։
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
Եթե ցանկանայինք, կարող էինք մարդկանց առաջնորդել ուղիղ ճանապարով, բայց ես նրանց ազատ եմ թողել և խոստումս ճշմարիտ է, թե ես դժոխ կպիտի լցնեմ ջիներով ու ոգիներով, չարչարանքների մեջ քավեք ձեր մեղկա այս օրը մոռացության տալու համար, մենք էլ ձեզ պիտի մոռանանք, երբ կրեք հավիտենական չարչարանքները ձեր վատ արարքների համար։
Այս այաներն ասում են, որ Աստված տվել է բոլոր հնարավորությունները, որպեսի մարդիկ տեսնեն ճշմարտությունը։ Աստված ուղարկել է մարգարեներին, երկնային գրքեր, մարդուն տվել է մտածելու հնարավորություն և ուղեղ։ Սակայն Աստված և նրա առաքյալները մարդկանց չեն ստիպում հավատքի գալ։ Բնականաբար նրանք, ովքեր չեն ընդունում Աստվածային առաջնորդությունը, կմոլորվեն ու կհայտնվեն դժոխքում։ Ուստի պետք է ասել, որ մարգարեները նման են ուսուցիչներին, որոնք դաս են տալիս, սակայն որևէ աշակերտի չեն ստիպում, որ սովորեն։ Բնականաբար, ծույլ աշակերտները շատ բանի չեն հասնում և զրկվում են շատ բաներից։ Ոմանք ասում են, որ հնարավոր չէ, որ բարեգութ Աստված իր արարածներին վառի դժոխքի կրակում։ Ի պատասխան, այս այաներն ասում են, Աստծո բարությունը մինչև այն ժամանակ է, երբ մարդը հասկանա իր սխալներն ու ապաշխարի, քանի որ Աստված գթասիրտ է ու ներող։ Սակայն մեղավոր մարդիկ, որ շարունակաբար մեղք են գործում ու չեն էլ մտածում ապաշխարելու մասին, չեն մտածում Աստծո գթությունն արժանանալու և չարչարանքից փրկվելու մասին։ Նման մարդիկ ասես կանգնած են անդնդի եզրին և որքան էլ նրանց զգուշացնում են վտանգի մասին, նրանք ուշադրություն չեն դարձնում և հայտնվում են անդնդի մեջ։ Այս այաներից սովորում ենք։ 1. Աստվածային առաջնորդությունը պարտադիր չէ, ամեն մարդ ինքն է որոշում դրան արժանանալ, թե ոչ։ 2. Աստված գթաց է ու բարի, սակայն դա չի նշանակում, որ Աստված չի պատժում մեղավորներին։ 3. Աստված ուշադիր է բոլորի նկատմամբ։ 4. Հանդերձյալ կյանքի գոյության մասին մոռանալը բազմաթիվ մեղքերի պատճառ է դառնում, որի հետևանքով մարդը պատժվում է։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում մեզ մոտ Իրանում ժամը 20:31 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Ջավանորաթերթը գրում է. Ինչպես է Միացյալ Նահանգները խմբագրում համացանցի բովանդակությունը, Սպիտակ տանը պաշտպանում են կատարերգու Զելենսկուն։ Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր լրագրողը բացահայտել է, թե ինչպես է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ստիպել TikTok սոցիալական ցանցին ջնջել և սրբագրել այն տեղեկությունները, որոնք հակասում են Վաշինգտոնի անվտանգության շահերին։ Վերջին տարիներին, երբ Ռուսաստանը, Չինաստանը եւ Իրանը սոցիալական ցանցերին խնդրել են պահպանել այդ երկրների ներքին օրենքները, արևմտյան երկրների կողմից նրանց մեղադրել են խոսքի ազատությունը խախտելու եւ տեղեկատվության ազատ հոսքը կանխելու մեջ։ Այնուամենայնիվ, այժմ Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր ամերիկացի լրագրող Գլեն Գրինվալդը հրապարակել է տեղեկատվություն, որը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պահանջում է TikTok-ից պահպանել ամերիկյան օրենքները եւ հեռացնել բովանդակությունը, որը դեմ է այդ երկրի քաղաքականությանը ներողություն։ Իսկ այժմ բարեկամներ պատտվենք Հայաստանյան լրատվամիջոցներում։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է. Արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը հայտնել է, թե ինչ գործընթացներ են սպասվում ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու վերաբերյալ օրենսդրական փաթեթի ընդունումից հետո։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, պատասխանելով հարցին, թե ինչ գործընթացներ են սպասվում ընդունումից հետո, երբ է լիարժի գործելու նախարարությունը, Մինասյանը նշել է, որ ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու մասին կարգավորումն ուժի մեջ է մտել 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ին, որից հետո 10-օրյա ժամկետում վարչապետը Հանրապետության նախագահին է ներկայացնում ներքին գործերի նախարար նշանակելու մասին գրավոր առաջարկություն։ Ինչպես նաև հաստատում են ներքին գործերի նախարարության ստեղծման աշխատանքները կազմակերպելու և իրականացնելու համար անհրաժեշտ հաստիկների թվականնակը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, Թուրքիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին 2023 թվին պետք է կասկածի տակ դրվի Ռուսաստանի նկատմամբ ունեցած դիրքորոշման պատճառով։ Նման կարծիք է հայտնել Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Ֆինլանդիան և Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին միանալու ապսեցուցիչ որոշում են կայացրել, սակայն Ռուսաստանի առևտրային և ռազմական գործընկերները դեռևս չեն լքել նրան կարիքի պահին, այդ թվում ցավոք Թուրքիան, որի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին պետք է կասկածի տակ դնել 2023 թվին, եթե նախագահ Էրդողանը վերընտրվի գրել է Բոլթոնը։ Իսկ այժմ կարդանք Minute.news.am կայքից. Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման պատճառով հազարավոր մարդիկ զրկվել են լիարժեք սնվելու իրավունքից։ Այս մասին Twitter-ում գրել է Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը։ Նույն կայքեջը գրում է, հայ երիտասարդները պատրաստել են անօդաչու թռչող սարքելի խելացի ռոմբ արհեստական բանականությամբ, տեսախցիկով և թևերով։ Armenia Sputnik.am գրում է, FIFA-ի նախագահը կոչ արել բոլոր երկրներում գոնե մեկ մարզադաշտ անվանակոչել Պելեի պատվին։ Yerevan.today գրում է, պետք է դնել ռուսական առաքելության Արցախից դուրս բերելու հարցը, միանշանակ ոչ, այս մասին պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն է նշել։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, առողջություն, ջերմություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել ռադիո հաղորդում, նվիրված նահատակ Ասեմ Սուլեյմանին։
Սոլեյմանի ուսմունքը դիմադրության առանցք։
Այս հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Իլիպի դեմ պայքարում և դիմադրության առանցքի պահպանման գործում Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի դերակատարությանը։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանի ուսմունքը հաղորդաշարի երրորդ թողարկումը։ Այս հաղորդման ընթացքում կծանոթանանք նահատակ գեներալի կյանքի մի այլ ժամանակաշրջանի հետ, վայրի վերումներով լի մի ժամանակաշրջան, որի ընթացքում գեներալի անունը հատեց Իրանի սահմանները։ Նրա լուսանկարը, որպես արևմտյան Ասիայում գործող մի ազդեցիկ անհատականություն, տպագրվեց Times, Newsweek, պարբերականների առաջին էջի վրա, և ավելի կարևորն այն է, որ որպես իսլամական հեղափոխության պահակազորի կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար, նա ներթափանցել էր 10 միլիոն մարդկանց սրտերի մեջ, որոնք սիրում էին նրան ոչ միայն Իրանում, այլև ողջ տարածաշրջանում։
Ղոց զինուժը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորաբաժանումներից մեկն է, որ 1369 թվականին իրանական օրացույցով Այաթոլլահ Խամենեի հրամանով համալրեց իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի շարքերը։ Իսլամական հեղափոխությանը հաղթանակին հաջորդած տարիներին այս ստորաբաժանումը գործնականում կանխարգելման ու պաշտպանական դերակատարություն է ունեցել Իրանի իսլամական հանրապետության համար։ Ղոց ստորաբաժանումը ձևավորվեց հանգուցյալ իմամ Խոմեյնի այս ուսմունքի իմամ վրա, որ ասել է. «Այսօր արևելքն ու արևմուտքը քաջ գիտակցում է, որ այն ուժը, որ կարող է ասպարեզից հեռացնել իրենց, իսլամն է. Պատասխանատուները պիտի իմանան, որ մեր հեղափոխությունը միայն Իրանով չի սահմանափակվում. Իրանի ժողովրդի հեղափոխությունը իսլամական աշխարհի մեծ հեղափոխության մեկնակետն է, որի դրոշակակիրը լինելով Հազրատ Հոջջաթը պատիվ անի աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին և ներկա դարաշրջանում հայտնվի, ինչի իրագործումը իմամ Խոմեյնի խոսքով պայմանավորված է իսլամական աշխարհի մարտիկների մեծ մոբիլիզացիայով աշխարհում»։
Սրբավայրերի պաշտպաններին պիտի համարել այս մտածողության պարզաբանողներից մեկը։ Նահատակ գեներալ Հաջղասեմ Սոլեյմանին համաշխարհային հեռանկարով պատրաստեց սրբավայրերի պաշտպաններին հակազդելու Իլիպի ահաբեկչական խմբավորման հանցավոր գործողություններին։ Նահատակ գեներալի նախագծման և պլանավորման մեթոդը Իլիպի դեմ պայքարում հիմնված էր իր և ընկերների փորձի վրա սրբազան պաշտպանության տարիներին մարտերի ճակատներում։ Նա Սադդամի բասական վարչակարգի ռազմական հարձակման դեմ 8-ամյա սրբազան պաշտպանության փորձը համարեց կեղեքիչներից ճնշված ազգերի պաշտպանության համար հարմար մոդել և ասաց, եթե մի ազգ տարապում է անարդարությունից, և նրա վրա անհավասար հարձակում է իրականացվել, եթե նա ցանկանում է պաշտպանել իր արժանապատվությունն ու պատիվը և հաղթականորեն պաշտպանել իրեն, ապա հաղթանակի այն մեթոդը, որը վերապրեց դա սրբազան պաշտպանության մեթոդն է։ Այս պնդումով նա նկատի ուներ իսլամի վրա հիմնված տարածաշրջանի երկրների ժողովրդի պաշտպանությունը և օրինակ բերելով Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանությունը, նրանք այսօր տեսնում են դրա ազդեցությունն իրենց հասարակության մեջ։
Նահատակ Հաջղասեմ Սոլեյմանի կառավարման և մարտավարության արդյունքը դիմադրության առանցքի ձևավորումն էր։ Այս ճակատը ձևավորվել է տարբեր զինյալ խմբավորումներից, ինչպիսիք են Հեզբոլլահը, Հաշտալ Շաաբին, Ֆաթեմիունը, Զեյնաբիունը, Հեյդարիունը, Անսարալլահը և այլը։ Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի, Լիբանանի, Աֆղանստանի և Պակիստանի տարբեր երկրների ուժերը բոլորը մոբիլիզացվել են պաշտպանելու Հազրատ Զեյնաբի սրբավայրը հանուն իսլամի։ Իլիպի ահաբեկչությունը, որը ձևավորվել էր որոշ արևմտյան երկրների աջակցությամբ, Ամերիկայի գլխավորությամբ, իսլամը արատավորելու և մահմեդականների արյունը թափելու համար, նրանք հալածում էին Իլիպին, այնպես որ այսօր այս ահաբեկչական խմբավորման ավելի քիչ հետքեր ենք տեսնում Սիրիայում և Իրաքում, որոնք պետք է լինեին Իլիպի իշխանության վայրը։
Սոլեյմանի ուսմունքում իշխանությունը պատկանում է միայն Աստծուն։ Նա հավատում էր, որ Աստծո խոստումները անպայման կիրականանան։ Նա սպառնալիքները համարում էր հնարավորություն և կարծում էր, որ այն հնարավորությունները, որոնք գտնվում են սպառնալիքների հիմքում, հենց հնարավորությունների մեջ չկան։ Հետևաբար, Սիրիայի հիմնախնդրի ժամանակ, երբ քաղաքական շրջանակները և միջազգային լրատվամիջոցները, ինչպիսին են Ալ Ջազիրան, խոսում էին Դամասկոսի մոտալուտ անկման մասին, Նահատակ Սոլեյմանին կարծում էր, որ ի տարբերություն արտաքին տեսքի հնարավոր է կոտրել Ամերիկայի սիոնիստական ռեժիմի և տարածաշրջանի արաբական կառավարությունների համատեղ հսկայական դավադրության ապստամբության օղակը։ Նահատակ Սոլեյմանին այս նպատակով մտավ ասպարեզ ու շրջեց էջը։ 4 տարի անց նույն քաղաքական շրջանակներն ու լրատվամիջոցները խոսեցին Սիրիայի կայունացման մասին և խոստովանեցին, որ դիմադրության ճակատի հակառակորդները պարտվել են։
Գեներալի քաջությունը հայտնի էր բարեկամին ու թշնամուն։ Քաջերն աշխարում քիչ չեն, բայց գեներալ Սոլեյմանի խիզախությունը հիշողություններում մնաց, քանի որ նա այն ի գործ դրեց Աստծո և իր կրոնական համոզմունքների համար։ Շատ անգամ սրտերի գեներալը գնաց մինչև նահատակության սահման, բայց ամեն անգամ խիզախությամբ ու իմաստուն հրամանով կարողանում էր ցույց տալ թշնամու թուլությունն ու անկարողությունը։ Նույն տարիներին գեներալ Սոլեյմանին վերագրվող կայքում գրված էր. «Պարոն Աբուբակր Բաղդադի, այն օրը, երբ դուք ասացիք ձեր ուրբաթորի աղոթքի քարոզներում, մենք նույնպես կձերբակալենք Ղասեմ Սոլեյմանին և նրան կդնենք հորդանանցի օթաչուի նման վանդակի մեջ և կհրկիզենք նրան, ես նստած էի ամբոխի երրորդ շարքում ճիշտ ձեր դիմաց»։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում Սոլեյմանի ուսմունքը դիմադրության առանց կհաղորդումը։
Գերի բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրիայում ձևավորված թակվիրական ահաբեկչական խմբավորումների ձնագնդին երկար ժամանակ չպահանջվեց, որ գրավեց երկրի տարածքի 70%-ը և հասավ նաև Իրաք և հասավ մինչև Բաղդադ ու վերածվեց ձնահյուսի։ Գեներալ Սոլեյմանին դիմադրության ուժերի օգնությամբ ընդլայնեց պաշտպանության շրջանակը, այժմ նա պետք է շտապեր օգնության Իրաքում Իլիպից ճանշված ու բռնահարված ժողովրդին։ Ինքը Իրաքում իր ներկայության պատճառի մասին հետևյալն է պատմում. «Երբ մենք մտանք Իրաք, այդ երկրի ժողովրդին պաշտպանելու, երբեք չենք տարբերել Իրանի և Իրաքի շահերը. Մենք Իրաքի ժողովրդի շահերը սահմանել ենք որպես մեր շահը, ասել ենք, որ նրանք պետք է հաղթեն, ազատ լինեն, անկախություն ձեռք բերեն, ուստի մեր հիմնական շահերը հենց այս խնդիրներն են, ահա թե ինչպիսին է մեր օգնությունը Իրաքին և Սիրիային, և մենք ոչ մի կերպ չենք փնտրում բաժնեմաս կամ շահույթ»։
Կարծես նա ծնվել էր, որ իր վտանգավոր ու ստրեսային աշխատանքները կատարի։ Իրաքում գեներալ Նահատակ Սոլեյմանին ակտիվ և դաշտային ներկայություն է ունեցել այնպիսի կարևոր գործողություններում, ինչպիսիք են Ամերլի, Զարֆալ Սախր, Սամերա, Ֆալուջա և Ամբար շրջանները։ Բադրի կորպուսի հրամանատար Հադիալ Ամերի խոսքով Իլիպը վախենում էր գեներալի անունից։ Նա գեներալ Սոլեյմանի կենթանության օրոք տված հարցազրույցում ասել է, «Եթե նայեք Իլիպի լրատվամիջոցներին, կհասկանաք, թե որքան են թակվիրականները վախենում այս հերոս մոջահեդից»։
Իլիպի վախը գեներալից օրինակելի է։ Իրաքի Քուրդստանի նախկին նախագահ Մասուդ Բարզանին իր հուշերում նշում է այն ժամանակը, երբ Իլիպը հասել է Էրբիլի դարպասների մոտ և քաղաքի անկման վախից դիմել է Ամերիկայի, Թուրքիայի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի և նույնիսկ Սաուդիան Արաբիայի դեսպանատների օգնությանը, սակայն նրանցից ոչ մեկը պատրաստ չեն եղել օգնել։ Նա ասում է, որ միակ մարդը, ով մեզ օգնության է հասել, Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին է, ով եկավ իր 50 հատուկ ջոկատայիներով։ Նա արագ գնացել է կոնֆլիկտի վայր, կազմակերպել է փեշմարգա ուժերը, և մի քանի ժամվա ընթացքում պատկերը լիովին փոխվել է։ Ավելի ուշ Երևարեցինք Իլիպի մի հրամանատարի ու հարցրինք. «Էրբիլն էիք գրավում, ինչու նահանջեցիք»? Նա ասաց, որ մեր լրտեսները հայտնեցին, որ Ղասեմ Սոլեյմանին գտնվում է Էրբիլում. Անձնակազմի տրամադրությունը խաթարվեց և մենք նահանջեցինք.
Հաջ Ղասեմը երբեք չմոռացավ Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին, պաղեստինյան մարտիկներին ցուցաբերած աջակցությամբ նա սեյունիստական ռեժիմի դեմ ժողովրդի դիմադրությունը մտցրեց պայքարի նոր փուլ։ Նա կարողացավ ամրապնդել Գազայի դիմադրության օբեկները և հզորացնել այն։ Հաջ Ղասեմը տարբերություն չդրեց Գազայի դիմադրության խմբերի միջև, բոլորին օգնում էր, որպեսզի նրան կարողանան դիմակայել սեյունիստական ընդհանուր թշնամուն։ Գեներալի կյանքում Ղոց անունը կենտրոնական դեր է խաղացել և հատուկ նշանակություն է ունեցել։ Թարիղալ Ղոց այսպես էր կոչվում առաջին գործողությունը, որի ընթացքում նահատակ գեներալ Հաջ Ղասեմը սրբազան պաշտպանության ժամանակ ղեկավարում էր երկու գումարտակ։ Պատերազմից հետո նրան վստահվեց Ղոց ստորաբաժանման հրամանատարության պարտականությունը արևելյան սահմաններում չարագործներին դիմակայելու համար։ Գուցե դա է պատճառը, որ շատերը համոզված են, որ նրա արյան գինն էլ սրբազան Ղոցի ազատագրումն է։ Արդյոք արշալույսը մոտ չէ։ Հուդ Սուրայի 81-րդ այա։
Հանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Սոլեյմանի ուսմունքը, դիմադրության առանցքը հաղորդումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները դուք կարող եք ունկնդրել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 5 և Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.